Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues. Në këtë edicion do të ndiqni. Qeveria e Kosovës shpenzon rreth 1.7 milion euro për shfrytëzim të objekteve private, vendimi konsiderohet abuzim e parën publike. Listat e hapura cilësohen mundësi për parlament më kualitativ dhe demokratizim të partive në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa prej institucioneve qeveritare në Kosovë e primtarinë e tyre ende zhvillojnë objekte private për të cilat detyrohen të paguajnë miliona euro. Pagesa e qiras nga institucione shtetërore, për ekspertët e çështjeve ekonomike, konsiderohet si e panevojshme, për disa madje edhe abuzim me paran publike. Raportin Adie Ahmetit.
Rreth 1.7 milion euro është vlera mjeteve financiare që qeveria Kosovës paguan për shfrytëzimin me qiratë 17 objekteve private, në të cilat këto institucione qeveritare e zhvillojnë veprimtarinë e tyre. Këto të dhëna përfshin institucionet qendrore qeveritare që janë të vendosura me qira në Prishtinë, por jo dhe ato në komunat tjera apo në nivelin lokal të pushtetit. Zeqir Bekolli, udhëheqës i Departamentit për Komunikim me Publikun në Ministrinë e Administratës Publike, thotë se nevoja është e madhe që këto institucionet të vendosen në objekte qeveritare, pasi që kjo do të ishte një lehtësim edhe i aktiviteteve të tyre, e një herësh si pasi, ky proces është edhe prioritet i qeverisë së Kosovës.
Por momentet kur qeveria siguron hapësira zyrtare, sigurisht se këto objekte do të bartën në objektet shtetërore.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, shumën që paguhet për qiran nga qeveria Kosovës e konsiderojnë të panevojshme dhe barë për buxhetin. Sipas tyre, vendosja objekteve publike në hapësirat private përbën një praktikë korruptive që ka për qëllim që të siguroj përfitime grupeve të caktuara të interesit. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, konsideron se shuma për rreth 1.7 milion euro është më lartë në nivel vendi. Praktikën e marrjes e objekteve me qira, Gashje quan abuzim me paratë publike.
E marrjes së objekteve me qira, 12 vite pas shpallës pavarësisë dhe 20 vite pas lirimit të mendoj që janë abuzimi pastër me paron publike, për faktin se ne kemi pasur kohën e mjaftueshme që t'i ndërtojmë këto objekte.
Ai theksoi po ashtu se autoritetet kompetente duhet të kenë prioritet në ndërtimin objekteve që do të shfrytëzohen për institucionet publike.
Në Kosovë janë shpenzuar miliona euro për qirave, po të përdoreshin këto mjete deri më tani do të mund të ndërtoheshin disa herë objektet e ngjashme. Unë mendoj që duhet jetë prioritet nacional si nivelin lokal ashtu edhe qendror që të gjitha institucionet publike dhe shtetërore të vendosen nëpër institucione publike.
Një ndër institucionet e qeverisë së Kosovës që është në proces të gjetjes së një objekti me qira është Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Kjo ministri që aktualisht sipas të dhënave të Ministrisë së Administratës Publike paguan 54.000 euro qira vjetore për një objekt privat, po i zhvillon procedurat ligjore për ndrrim të objektit. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga zyrtarët e kësaj ministrie, thuhet se kontrata për këtë objekt përfundon më 19 janar 2020. Andaj për këtë shpallur edhe thirrje për shprehje të interesit për palet që mund të ofrojnë objekte përshtatshëm për ministri, thuhet në përgjigje. Kjo ministri ka shpallur në faqen e saj në internet edhe ftesën për shprehje të interesit, ku thuhet se objekti potencial duhet të ketë hapësirë deri në 900 metra katror, kurse përparësi kanë objektet afër ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Megjithatë, nuk dihet nëse do ketë nevojë për objektin e ri, pasi që në projeksionet e dy partive që po negociojnë rreth formimit të koalicionit qeverisës, Lëvizjes së vetëvendosjes dhe lidhjes së demokratike të Kosovës, një nga synimet është që të bëhet përgjysmimi i numrit të ministrive krahasuar me qeverinë aktuale. Qeveria në largim kishte 21 ministri, ndërkaq synimet e vetëvendosjes dhe LDK-s janë që qeveria të ketë vetëm 12 ministri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ende mbetet e paqartë ardhmja e termocentralit Kosova-Eri. Qeveria në detyrë thotë se termocentrali duhet të ndërtohet, ndërkohë që subjektet politike fituese të zgjedhjeve të 6 shtatorit vetëse kanë treguar kundërshtimet e tyre për këtë projekt. Në rast se Kosova heq dorë nga ndërtimi i termocentralit, atëherë do të detyrohet të paguajë kompanisë Contour Global rreth 20 milion euro. Holtet në sjell Luljeta Krasniqi.
Deri në muajin maj të vitit ardhshëm, qeveria e Kosovës dhe kompania amerikane Contour Global duhet të përfundojë procedurat ligjore dhe të fillojë ndërtimi termocentralit Kosova e Re. Në rast të mos përfundimit të këtyre procedurave, ministri në detyrë i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka paralajmëron se do të ketë ndëshkime financiare për palën e cila nuk ka përmbushur obligimet.
Ka fat deni në maj 2020. Deni atë kohë realisht nuk ka qëtë në një rëzikshme i me sëtëla palë, sepse duhet të fundohen gjitha punë deni në maj që cili është afatit fundimtar. Nësë formimi që rrisë mund të vënoj në pjesë të procesëve, por nuk do të thotë që mund të rëzikaj të projektin. Unë po flasë duke supozuar që shumë shpejt në vjetora për e në do të kemi që vejmë, a nëse zgjohet gjallë me muaj të tëra, të jemi normalisht të jemi në një pozitë, jo të farvash në përshak të pasis mëzit të marrë që vendinëve.
Ministri në detyrë Luka rikujton se nëse zvaritët projekti për shkak të mos përmbushjes e obligimeve nga ana e qeverisë o Kosovës, qeveria ka obligim financiar ndaj kompanisë Contour Global në vlerë prej 19.7 milion euro. Ndërsa nëse Kosova i përfundon obligimet, por kompania nuk arrin të siguroj pakon financiare, atëherë ata i detyrohen Kosovës me një vlerë prej 17.5 milion euro. Qeveria e Kosovës ka nënshkruar në fund të vitit 2017 marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Ky projekt përfaqëson investimin më të madh të huaj në Kosovë. Garancia shtetërore për pakon financiare për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re kërkon 2/3 të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re është kundërshtuar në vazhdimësi nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët e konsiderojnë si një projekt të dëmshëm për mjedisin dhe qytetarët. Dardan Abazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, tha për Radio Evropa e Lirë se kontrata për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re duhet të ndërpritet, edhe nëse Kosova obligohet të paguajë detyrime financiare.
Për ne është e qartë që termocentrali Kosova e Re duhet të ndërpritet. Ne kemi avokuar që ky termocentral të mos ndërtohet, sepse kjo kontratë, të cilën e ka nënshkruar qeveria e kaluar, është kontratë jashtëzakonisht e dëmshme për shtetarët e Kosovës. Realizimi i kësaj kontrate do të shkaktonte humbje miliardësh për shtetarët, të paparballueshme për të gjithë ne dhe të paparballueshme për buxhetin e Kosovës.